Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Irina intră în cabinetul psihologului, nemulțumită de faptul că nu se simte a fi o mamă bună pentru copilul ei din clasa a 5-a. Își pierde mereu răbdarea când acesta are anumite treburi, sarcini de îndeplinit și nu le face chiar atunci când spune mama sau tata. Simte că nu este ceea ce ar trebui să fie pentru copilul ei și și-ar dori să nu repete greșelile părinților. Despre cum să fim buni cu noi, cu noi înșine, părinții, și despre cum să fim cea mai bună variantă a părintelui pentru copiii noștri. Invitată în platoul emisiunii noastre pentru a discuta pe această temă este doamna psiholog Carmen Vieru. Bun venit la emisiunea noastră!
Bun găsit! Mulțumesc mult pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi despre varianta cea mai bună de a fi părinte. Și eu sunt mamă la rândul meu, așa că îmbin cele două, și profesia de psiholog și a fi mamă. Chiar dacă am o pregătire psihologică, vreau să le spun părinților că nu este neapărat un atu, pentru că să devenim mame și pentru rolul acesta nu ne pregătește nicio facultate, din păcate. Poate fi un plus, dar doar atât.
Aș vrea să amintesc numărul de telefon la care puteți suna și poate că ne veți vorbi despre teama dumneavoastră că nu sunteți un părinte bun. 021-2690808 este numărul la care puteți suna și intra în legătură directă cu noi. Este un apel cu tarif normal. De asemenea, puteți să ne scrieți pe 075-1400-300 mesajele dumneavoastră legate de subiectul nostru. Noi, iată, vom discuta despre cazul pe care l-am amintit anterior, chiar din introducere, o mamă care vine în cabinet și simte că nu este o mamă bună, tocmai pentru că își pierde răbdarea, nu știe cum să managerieze anumite situații în care copilul ei nu este suficient de cooperant, se teme că va repeta greșelile părinților. Ce îi spui unei astfel de mame?
Da, așa este. Este un subiect foarte prezent în cabinet și, în general, în ultimul timp, părinții vin cu acest sentiment al vinovăției, că nu sunt suficient de bun, că, uite, deși încerc să aplic toate tehnicile și strategiile despre parenting pe care le-am citit sau de la cursurile la care am asistat, ele nu ies niciodată. Întotdeauna am răbdare, două, trei momente, apoi îmi pierd răbdarea și până la urmă ajung să ridic tonul la copil, să impun niște reguli sau să iau niște beneficii, adică ajung din nou la pedeapsă și recompensă, cum am crescut până la urmă și noi. Și copilul tot nu devine cooperant. Până la urmă, părintele vine și spune, știi, uite, fac asta, păi mă simt vinovat, îmi dau seama că nu vreau să fiu ca mama și, sau ca tata când eram eu mică și într-o formă sau alta tot ajung să repet ce se întâmplă cu mine. Și de multe ori mai am părinți care vin și spun, știi, chiar am o mămică cu care lucrez și acum și a fost foarte simpatică când a venit, a zis, eu cred că am o problemă psihologică gravă, cred că am dedublare de personalitate sau ceva, pentru că atunci când sunt la muncă, sunt o persoană centrată pe soluții și focusată să găsesc tot timpul o strategie, chiar dacă șeful meu uneori mă scoate din sărite și îmi vine să țip la el cum țip și la copilul meu acasă, totuși reușesc să rămân în zona asta de echilibru. Ce se întâmplă când ajung acasă? Pentru că atunci, pur și simplu, zona de echilibru mă părăsește instantaneu și pur și simplu nu-mi dau seama unde este acea parte din echilibrul meu. Mămica respectivă are mare dreptate. Aici nu este vorba despre o dedublare de personalitate, ci despre faptul că în momentul în care copiii au darul de a trezi în noi acel copil interior, acel mic copil care de fapt reacționează, este copilul meu de 2 ani din mine care este speriat și poate cei din jur n-au știut cum să-l ajute să facă față fricii. Este poate copilul acela de 7 ani care se compara când mergea la școală, uite, Gigel este mult mai deștept decât mine, are note mult mai bune, nu sunt suficient de bun. Sau orice notă aș lua, nu sunt suficient de bună pentru că părinții mei mă compară sau niciodată pare că nu validează succesul meu școlar. Și atunci cine reacționează? De fapt, copilul rănit din interiorul meu. Acel copil de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani. Și este normal să nu găsesc nici soluții și nici strategii, pentru că un copil de 4 ani doi copii care se ceartă, ori se joacă frumos împreună, ori se ceartă, corect? Ei nu găsesc soluții, nu stau pe bancă și filozofează despre viață, hai să vedem ce putem face să ne înțelegem mai bine data viitoare. Nu, ei sunt ancorați în prezent. Ori ne înțelegem, ori ne certăm. Și atunci când eul meu de copil de 7 ani, de 6 ani, de 12 ani, dacă am un copil în clasa a 5-a, cum spuneai mai devreme, nu are cum să găsească o soluție pentru copilul din fața mea, pentru că, de fapt, cine reacționează atunci? Frica mea, neputința mea, nevoia mea de control și euul meu interior de copil este cel care reacționează. Este normal să nu găsesc soluții și atunci este normal să nu mai pun o presiune, că dacă aș avea 4 ani, nu aș pune o presiune pe mine. Uite, nu știi să te legi la șireturi, nu te pricepi, nu, adică îți dau șansa să înveți. Este un proces, corect? Nu-i cer unui copil de 4 ani să știe să-și lege șiretul, pentru că știu că nu poate să facă asta. Nu-i cer să citească cursiv în limba română sau în orice altă limbă vorbește, doar pentru că eu știu că nu poate să facă asta. Noi, ca părinți, din păcate, devenim părinți odată ce devenim mame, da? Adică până atunci este doar o imagine ideală. Vreau să fiu o mămică într-un anume fel, merg pe stradă și mă uit, uite ce bine ar fi. Vai, dar mămica asta ridică tonul și își pierde prea repede răbdarea. Eu o să fiu mai calmă, nu o să fac asta niciodată. Este doar imaginea ideală pe care noi avem în mintea noastră despre diverse alte lucruri, inclusiv despre rolul acesta de mamă. De aia și facem un copil, 2-3, pentru că
crezând
cum idealizăm... Exact.
Că la noi va fi altfel, da?
Că la noi ce va este... fi altfel și așa, da? Și atunci, asta este din nou o presiune pe care noi o punem. Nu ne dăm voie să fim, să ne întâlnim cu fricile noastre, cu vulnerabilitățile noastre. Iar eu, ca mamă, spun că, de fapt, am învățat să devin părinte sau o variantă mai bună a mea ca părinte când am început să înțeleg ce înseamnă iubirea de sine. Recunosc că acum ani de zile, când am început să profesez în această meserie, toată lumea spunea, ok, trebuie să te iubești pe tine, să crezi în tine, să faci echipă cu tine și sună atât de frumos, dar cum fac asta concret? Adică, da, așa este. Dar pe mine nu m-a învățat nimeni să fac asta. Și atunci ne-am crescut în familie și învățăm să devenim mame de la mamele noastre. Asta este realitatea.
Asta tot ceea ce știm.
Exact. Dar...
aminteați despre copilul interior, de 2, uh-huh, de 5, de 7 ani. N-a mai crescut acest copil? Pentru că noi am devenit adulți, uh-huh, și vrem, sau ni se pare normal, ca tot ceea ce am trăit, ok, e o cutiuță, să spunem, uh-huh, pe care o mai deschidem din când în când, poate uneori am clarificat anumite lucruri, uh-huh, și cumva a crescut, da? Uh-huh. Și ne-am vindecat și rănile acelea, asta înseamnă maturitate, nu?
Mm-hmm, exact. Și a vindeca o rană nu înseamnă că ea poate nu mai este acolo. Tocmai că am găsit soluția, mă ajută să-mi dau seama că copilul ăla din mine a crescut și el. Că da, el crește, desigur, și avem alte și diverse alte planuri din viața noastră în care suntem adulți. Și în relația cu copiii noștri găsim echilibru de multe ori. Și atunci, ce am de făcut când văd că noi aici vorbim despre a fi un părinte, o variantă bună în momentul în care îmi sare capacul la muștar, știi cum se spune, da, în limba română, ți-a sărit muștarul, da, sau ceva, da, de genul, da? Ți-a sărit capacul, atunci am nevoie să-mi aduc aminte și de multe ori părinții atunci pun presiune pe ei, încearcă să găsească o soluție și nu le iese, nu pentru că nu sunt o variantă bună, nu pentru că nu sunt niște părinți buni, ci pentru că pur și simplu copilul ăla care are nevoie să-i se spună, știi, uite, acum știu că este copilul rănit din mine, știu, dar știi tu, fetiță de 7 ani, eu sunt un adult și stai liniștit, eu pot să am grijă de tine, știi, m-am descurcat, așa cum ai spus, ia că am 40 de ani și uite ce bine am reușit să trec prin toate, deci mă descurc, sunt aici să găsesc soluții și atunci îmi iau o pauză și eu când lucrez cu părinții tot timpul le spun, bun, ești într-o situație, copilul nu-și face temele, mai are foarte puțin timp până să plece la școală, că astea sunt situații pe care le întâlnesc, vezi că nu și-a făcut nici ghiozdanul, că nici nu s-a îmbrăcat și el trebuie să plece din casă în 10 minute și tu îi spui îmbracă-te, pregătește-te pentru că urmează să pleci la școală. Am timp, copilul ce spune. Stai liniște că este o grămadă de timp și tu știi 10 minute, păi 10 minute nu înseamnă nimic. Da, și atunci în momentul ăla eu ce fac ca părinte? Intru în zona aia de panică,
pe care frică, îi transmit și copilul.
Da, și la ce te duci mai în spate? Dom'le, copilul meu nu o să ajungă nimic în viață, că dacă stai te uiți la convingerile care de fapt sunt în spatele acestor frici, ele vin tot din copilăria noastră. Dacă nu înveți, nu vei ajunge bine în viața asta. Dacă nu ai note bune la școală, desigur că o să fii exclus de societate. Și atunci eu, ca părinte, ce vreau să-i ofer copilului, ce este mai bun? Și dintr-o picătură atât de mică, pare, wow, ce se întâmplă? Da, de fapt și de drept, despre asta este vorba, că în momentul ăla pot să-mi iau o pauză, pentru că oricum este consumat. Oricum am doar 10 minute la dispoziție, nimeni nu o să-mi dea mai mult timp de atât. Da, este o limită și este la limită. Bun, și este un capăt de țară dacă întârzi în ziua aia la școală? Nu, căci atunci când apar emoțiile acestea puternice, noi avem impresia că nu o să se mai termine niciodată. Dar emoția vine și pleacă. Ea nu rămâne niciodată. Și atunci îmi iau o pauză și le spun și părinților, ia-ți 30 de secunde. Ce vrei să-l înveți pe copilul tău acum? E în întârziere. Bun, tu ce resursă vrei să-i dai? Responsabilitatea? Respectul pentru ceilalți și pentru el, că e important să ajungem la timp. Bun, astea sunt resurse pe... Dacă țip la el, dacă încep să...
Intri în panică și să nu...
Intri în panică, cu siguranță el nu își va dezvolta aceste resurse. Dar când am... Știu că ai prefera să rămâi acasă și să te joci, că de multe ori stau pe calculator și asta este iarăși o mare problemă
sau pe telefon.
Sau pe telefon, da? Da, știi, mai sunt 10 minute, cum facem? Hai, ce putem să facem? Îți pregătesc eu hainele, îți faci repede ghiozdanul, uite, adică încerc să pun, să schimb
dinamica.
Da. Și da, și mie mi s-a întâmplat copilul meu să întârzie. Ok, a întârziat, dar de atunci nu s-a mai repetat, pentru că desigur profesorul n-a fost prea încântat de ideea că a întârziat la oră și a fost o lecție. Bun, s-a întâmplat odată. Poate se va întâmpla și a doua oară, dar ca să-mi responsabilizez copilul, nu pot să fac lucrurile în locul lui. Eu am nevoie să-i dau o zonă de independență și hai să ne gândim la noi. Eu mi-aduc aminte, nu știu cum e, dacă pot să... Când mi-am atins obiectivele prin forțele mele proprii, am fost mândră de mine și mi-am dat seama că, de fapt, în viață totul se face pe cont propriu. Și atunci este important să-i dau dreptul și copilului meu să-și atingă prin forțele lui obiectivele. Ok, vreau să dezvolt, ce resurse vreau să-ți dau ție, copilul meu? Încredere în sine, toleranță, respect, responsabilitate, asumare și mai știu eu ce alte, răbdare, da, că este importantă răbdarea în viață. Cum sunt aceste resurse în mine? Cum le conțin eu? Cum îmi dau eu mie șansa să-mi dezvolt aceste lucruri? Pentru că eu cred că dintr-o cutie goală eu nu pot să-i dau copilului meu nimic, oricât de mult aș vrea. Da, este acest copil interior despre care spui și pe care noi îl creștem în fiecare zi. Dar, spunând simplu, știi, eu nu am mai fost mama unui copil de 5 ani, de 6 ani, de 7 ani, habar nu am cum se face asta, cresc odată cu tine. Adică, atunci când ai un adolescent în casă, cred că este, știi... Toți, din nou, o să fie bine, o să vedem, dar când apare momentul ăla, este ca și cum, ok, și ce fac eu acum? Și atunci dă-ți timp. Știi, uite, ai 13 ani, hai să vedem, ai nevoie să crești și tu. Poate că astăzi nu știi cea mai bună, nu e cea mai bună varianta ta, dar poate că mâine o să fie mai bine. Poate că astăzi nu mai țip de 10 ori la copil, țip de 9 ori și... Dom'le, este un plus, nu? Adică...
Ai crescut puțin.
Pentru că asta se întâmplă când suntem în relație și am încercat să înțeleg în general, dincolo de toate teoriile și toate cărțile, ce se întâmplă de fapt atunci când intrăm în contact cu copilul nostru și nu găsim soluții, că nu tot timpul se întâmplă asta. Sunt N situații în care eu ca părinte mă descurc și reușesc să gestionez, adică să nu uităm și latura aceasta plină a paharului. Cine se activează? Copilul rănit din mine, care poate încă știe despre fricile lui, despre nevoia lui de a controla și despre vulnerabilitate, dar poate nu și le conține neputință, da? Și poate că nu mi le conțin atât de bine, pentru că, uite, copilul din fața mea scoate asta în evidență. Vine copilul ăla acasă și spune, știi, uite, nu se joacă copiii cu mine, păi atunci... Se întâlnește cu ce? Cu teama ta de respingere. Și atunci, cum ești tu cu asta? Cum pot eu să găsesc o soluție pentru copilul meu dacă, de fapt, eu nu pot să fac asta? Și știi ce fac cei mai mulți părinți? Și ceea ce am făcut și eu? Și cred că și încă mai fac, adică să ne înțelegem, nu cred despre mine că vreau să fiu cea mai bună variantă a mea în fiecare zi și lucrez la asta. Este un proces și e foarte greu să fii părinte. Cine spune că a fi părinte este ușor, Eu nu cred. Știi că era o vorbă înainte, se spunea, e nevoie de un sat întreg să crești un copil. Din păcate, în ziua de astăzi nu se mai ține cont de asta, dar eu cred. Este momentul în care, știi, cumva ar trebui să învățăm să ne găsim satul. Satul pot fi prietenii noștri, părinții, uneori,
da,
părinții, o comunitate de parenting unde mai pot găsi resurse. Pentru că de multe ori chiar nu ești o resursă pentru copilul tău.
Pentru că nu mai ai tu, da? Exact. Nu mai ai pentru tine, nu mai ai nici pentru celălalt. Da? Exact. Și putem face diferența sau putem înțelege foarte bine cât de adevărată este această zicală. Mm-hmm. Ai nevoie de un sat întreg să crești un copil. Dacă observăm un copil care i-a avut pe bunici foarte aproape, da? Mm-hmm. S-au ocupat bunicii din ambele părți de el. Mm-hmm. Și părinții cumva au fost acolo. Uh-huh. Dar și plasa aceasta de siguranță a fost mult mai mare pentru copil. Uh-huh. Și o relaxare mult mai mare pentru părinți.
Exact.
Pentru că știau că mereu au resurse.
Da.
Ceea
da,
ce
da.
Nu se prea întâmplă în cazul persoanelor care locuiesc departe de proprii părinți, da?
Da.
În metropole, în orașele mari, e foarte greu.
Este.
Să ai această comunitate despre care vorbeai.
Și tocmai de aceea e bine să ne găsim acea comunitate care este o soluție pentru noi și să acceptăm că uneori, da, poate că astăzi nu sunt o variantă atât de bună și poate că nu sunt o resursă și pot să vorbesc cu copilul. Apropo de, spuneam mai devreme, să învăț empatia, pentru că empatia este ceva ce sună foarte bine, cu toții știm ce înseamnă, dar este un exercițiu de empatie. Noi nu am exersat empatia când eram mici. Și știi, uite, eu le mai spun și copiilor mei și le spun și părinților să vorbească. Atunci când intri într-o situație în care poate, nu știu, îți sare muștarul sau, ce știu, nu ești tocmai răbdător și dai un răspuns nu tocmai potrivit, poți să îndrepți lucrurile spunând, știi, uite, n-am găsit modul cel mai plăcut de a-ți spune ceea ce simt în momentul acesta. Știu, când eram mică, așa cum ești tu, nu m-a învățat nimeni să vorbesc despre emoțiile mele. Eu învăț să fac asta. Ai răbdare cu mine. Știi, uite, chiar nu am găsit varianta cea mai bună de a-ți spune asta. Dar, uite, tu ai ocazia să înveți de la mine ce înseamnă să...
Da. Să exprim emoțiile, hai să experimentăm,
exact,
hai să o facem, să facem un joc, da?
Da, da.
Cum mă simt acum când, nu știu, nu mi-a răspuns la telefon prietena mea cea mai bună și voiam să vorbesc cu ea. Tu cum te simți când colegul tău de la școală, de la grădiniță, îți întoarce spatele și se joacă cu un alt copil, da?
Da.
Și poți în felul acesta să îl înveți pe copil care sunt emoțiile și că e normal să vorbească despre emoții. Însă, pentru că aminteai despre empatie, aș vrea să vorbim despre asta, nu înainte de a puncta tendința aceasta de a fi critici. De a fi critici cu noi, de a fi critici cu ceilalți. De ce, ca părinți, nu suntem niciodată mulțumiți și nu vedem partea plină a paharului, așa cum aminteai?
Să știi că asta e o întrebare foarte grea. Ar fi bine, cred că cineva a găsit răspunsul la asta, va câștiga premiul Nobel, nu știu, habar nu am. Ideea
Dar
este
cum ajungem atunci? Hai să vedem care e procesul.
Eu asta am văzut din experiența mea, că e vorba tu de acea presiune pe care pui tu, de acele convingeri, nu ești suficient de bun. Și acea voce critică este în mintea noastră de când eram mici. Îmi aduc aminte că, nu știu, din generația noastră, probabil, am crescut cu acea voce critică și acasă, și la școală, peste tot, și atunci este natural în mintea noastră. Dar știi cum e, dacă creierul meu alege partea asta, vocea asta critică, tot creierul meu poate să aleagă și blândețea, și iubirea. Și da, vocea critică este doar o parte din mine care are nevoie să fie înțeleasă, iubită și acceptată cu blândețe. Desigur că avem nevoie și de critică în viața noastră, pentru că altfel nu am avea echilibru. Dar în exces nu face decât să ne aducă dezavantaje, niciun caz avantaje. Pentru că, da, întotdeauna în viața noastră de zi cu zi, nu doar în rolul nostru de părinți, ci în toate rolurile pe care noi le avem, ne confruntăm cu dificultatea, cu eșecul și ce vrem să facem? Să învățăm să trecem peste el. Știi cum sunt acele etape ale problemelor? Sunt persoane care spun, nu am nicio problemă, nu există nicio problemă. Sunt persoane care spun, da, am o problemă, dar n-are nicio legătură cu mine. Mama e de vină, apropo de adolescență și copii. Mama e de vină, tata e de vină, doamna este de vină de la școală, școala este de vină. Eu nu am nicio vină. E o problemă, dar care e problema mea? Mai e o variantă în care, da, am o problemă. ține de mine, știu că este a mea, dar nu știu ce să fac cu ea. Nu am nicio resursă, habar nu am, știi? Capitulez în fața acelei probleme. Asta este, așa sunt eu nervos. Ei, asta e, și dacă mama mă bătea, uite ce bine am ajuns acum în viață. Sau dacă se țipa la mine, ia uite ce rezultate bune am, da? Adică asta e. Și mai este ultima variantă a problemelor, în care am o problemă, este a mea și am și resursele necesare să fac față acestei situații. Și atunci aici suntem noi. Da, ok, este vocea critică din mine, tot acel copil mic și rănit care a fost criticat, da? Și atunci ce pot eu să fac? Da, ok, hai să vedem ce pot să fac altfel. Bun, care este partea plină? Ce am făcut astăzi? În loc să țip de 10 ori, am țipat de 9 ori. Da, este un lucru bun. Da, și părinților eu le mai spun când vin, apropo de asta, că domne, nu fac ce trebuie, nu sunt un părinte bun, copilul meu nu are încredere în el, deși am fost tot timpul acolo, prezent, am încercat să fac tot ce este mai bine pentru el, de ce? De ce nu reușesc să fac lucrul ăsta să fie bine? Și atunci eu le spun, știți, tu ca părinte, nu premeditezi, nu te trezești dimineața și spui, astăzi o să-i scați stima de sine copilului, o să țip la el, o să urlu din toți rărunchii că nu și-a făcut temele sau că nu și-a pus hainele în coșul de rufe sau mai știu eu ce a făcut, că n-a mâncat, că ce știu eu ce a făcut.
Și-a uitat pachetul acasă.
Deci clar, mă trezesc dimineața cu... Niciun părinte nu face asta, da? Noi ne trezim întotdeauna cu iubire pentru copiii noștri și tot ce facem, facem din iubire, așa și cum părinții noștri au făcut din iubire pentru noi. Iubirea pe care ei au putut-o și au avut acces la ea, da? Pentru că și iubirea asta este, știi cum e, fiecare înțelege diferit a iubi, a fi acolo și a te conecta. Și atunci, a fi părinte, parentingul acesta de care, într-adevăr, se promovează în ultimul timp, cred că este despre, unu, să fii autentic în relația cu copilul, să înveți să te conectezi cu tine și să-ți accesezi vulnerabilitățile și să fii cinstit. Pentru că eu am observat că atunci când în relația cu copiii mei sau la cabinet când lucrez cu copiii, atunci când ești onest, ai cea mai bună deschidere. Când spui, știi, chiar nu știu răspunsul la întrebarea asta, uite, habar nu am ce aș putea să-ți spun. Pot doar să spun o poveste în care, uite, de exemplu, legat de moarte, să spunem, copiii vin, știi, și trec prin tot felul de momente în care anxietatea lor este crescută și părinții nu știu lucrul acesta și mai spun...
Este nevoie să le vorbim. Spui ceva despre, da.
Da.
De aceea, pe direcția aceasta, e foarte bine ca părintele să fie pregătit și să fie el într-o relație cu Dumnezeu, iar telespectatorii și ascultătorii Speranța TV au informații pe partea aceasta teologică, ei studiază Biblia, ei știu ce se întâmplă așa cum spune Scriptura despre moarte. Biblia spune că este un somn, însă e un alt subiect. Și poate că chiar ajută, iată, o poveste de genul acesta, el acum doarme, da?
Da.
Întorcându-ne la vocea critică, mă gândesc acum la faptul că aminteai despre nevoia de critică pentru echilibru. De multe ori, în educația pe care am primit-o, critica era, sau aprecierea era pentru lucrul cel mai bun sau pe care îl făceam, pentru cât de bine ne ieșeau lucrurile, nu pentru efortul depus. Și atunci știam că doar printr-o străduință foarte puternică, printr-un standard foarte înalt, reușeam să primim aprecierea.
Așa, da? Este.
Și considerăm că dacă nu exista acel ochi critic și la noi, pentru a vedea că nu am atins standardul, nu am fi primit aprecierea, drept urmare, nu ne ieșeau bine lucrurile. Și cumva considerăm că este absolut normal ca tot ceea ce facem să facem bine. Da, și este lăudabil. Doar că rămânem uneori blocați acolo, da? Ca să facem. Și ne și lăudăm uneori chiar noi, da? Considerăm că este un atu al nostru. Că avem spiritul acesta critic, așa, pentru că noi facem lucrurile foarte bine. Da? Transmitem cumva la rândul nostru aceeași valoare copiilor noștri.
Da?
Pentru că vrem să învețe să facă foarte bine lucrurile. Și este adevărat. că ne dorim, da? Să nu mai trecem încă o dată prin camera lui după ce l-am rugat să-și facă ordine și să mai aranjăm noi. Cum spun unele mămici, vin și spun, da, îi dau să fac anumite lucruri, dar întotdeauna trec pe acolo și le, da, finisez eu.
Și atunci copilul ce învață? Că întotdeauna va fi cineva care să facă. Pentru că, da, vocea asta critică de care spui, care e în noi și care dezvoltă acel perfecționism, care la rândul lui aduce anxietate, pentru că perfecționismul nu te face să te simți foarte bine. Este exact ce spun, asta fac și părinții, când spun, da, eu nu am vrut să-i transmit asta, niciodată nu i-am cerut. Dar el te aude, știi, astăzi mi-a ieșit proiectul ăla, mamă, și-am făcut. Și așa cum spui tu, nu este un proces, că poate eu am ajuns la obiectivul X, dar până să ajung la obiectivul X, poate am eșuat o dată de două ori, de trei ori, a fost un proces, da? Și atunci, ce am eu, ce e nevoie sau ce e necesar să învăț, este procesul și să-mi dau voie, să-mi dau timp, că este exact cum spui și este o vorbă, what's under the duck? Te uiți la o rață care este pe apă și plutește și atât de... Ce ți inspiră? Calm, relaxare, siguranță când vezi o rață, nu? Adică ea e sigură pe ea, domne, știe ce face.
Păi e doar e în spațiul ei de confort, da?
Ea săraca dă în continuu, da? Ca să ajungă acolo la ceea ce vedem noi în exterior, ea asta face. Și atunci, știi, când un copil vine sau când încerci să-l vești, da, este lăudabil că, uite, colegul tău reușește să facă asta și să vedem ce ai putea învăța de la el. Cum poți lua tu din tot ceea ce el face, ce poți lua și tu? Că uite, că ridică mâna, că ia numai 10, că se bagă în seamă cu profesorul, că vin copiii și spun și ele tot timpul cu mâna pe sus. A, înțeleg, și asta l-ajută să ia note mari, tu crezi asta? Da, așa este, din cauza asta. Aha, și tu-ți dorești să iei note mai mari, înțeleg din ce îmi spui aici, că pare că nu ești foarte mulțumit de rezultatele tale când spui asta. Da, că și eu vreau, dar nu am, eu nu pot să fac asta. Și zic, cum ai putea? Cum ai putea ajunge acolo? Ce crezi că ai putea lua de acolo? Că da, știi, adică, hai să vedem din orice este, pentru că pot să trezesc în copilul meu să-l învăț invidia sau pot să-l învăț toleranța, respectul și bucuria că cineva e diferit de mine și uite, așa eu pot să învăț de la el. Adică, întotdeauna când este altcineva mai sus decât mine, este șansa mea să fiu și eu acolo sau poate mai sus. Nu, dacă cineva e mai sus, înseamnă că eu sunt un, nu mă pricep sau îmi pun eticheta și încep să mă critic, nu sunt suficient de bun. Da, poate că am asta, stima mea de sine nu este foarte bine crescută, pentru că desigur așteptam validarea celorlalți și atunci când mă duc în stima de sine, între 3 și 6 ani se formează stima de sine a copilului și valoarea lui și învăț, dacă fac lucrurile bune, sunt bun și merit, dacă nu fac lucrurile cum trebuie, nu merit și atunci eu cresc cu asta. Cine este, de fapt, cine acționează când e în relație copilul meu? Copilul de 36 ani, dacă eu nu-l cresc și spun, știi, eu sunt un adult acum. Uite, am crescut, m-am descurcat, am găsit soluții. Stai liniștit, dă-mi încredere, lucrurile vor fi bine, sunt aici pentru tine. Pentru că eu pot să-mi cresc copilul meu interior, eu cu vocea mea aia, cum am spus și mai devreme, creierul meu poate alege povestea pe care o spun. Poate fi o poveste încărcată cu iubire, cu încredere, sau poate fi o poveste încărcată cu critică și cu nesiguranță. Este pur și simplu o alegere. Și că tot vorbeam de Dumnezeu mai devreme, uneori este... Știi cum este și asta în care spui, știi, am făcut tot ce ține de mine, acum este și rolul lui Dumnezeu puțin. 5%, 1%, 2%, habar nu am, adică am făcut tot ce pot. Acum ai fost și tu, Doamne, ceva, adică știi, este o variantă în care uneori putem să ne acceptăm neputința și vulnerabilitatea și fix în aia vom găsi soluția. Pentru că în momentul în care cred despre mine că sunt tot timpul prezent, că am soluții, ce fac atunci când nu am o soluție? Da, poate că și aia este o soluție.
Tocmai șansa noastră este atunci când credem în Dumnezeu că El face totul și ne lasă și pe noi să facem totul, da? Ne dă, are această încredere în noi și ne dă puterea. Iar cred că atunci când ești părinte și ai încredere în Dumnezeu, te ajută să-ți menții echilibrul acesta și să înțelegi că nu poți să fii perfect, dar Dumnezeu poate desăvârși acest da, proces de creștere și de educare a copilului tău, însă această tendință de a fi tot mai bun, tot mai bun, poate să te copleșească la un moment dat și să vezi că, deși ți-ai propus sau astăzi ai făcut un pas, totuși nu ai ajuns acolo unde poate că avea nevoie copilul tău. Aici, iarăși, este o critică foarte mare. Poate că încerci să te să te accepți așa, însă îți dai seama că este frustrat copilul tău lângă tine, pentru că tu, iată, nu ai timp suficient pentru el sau pentru că ai fost foarte aglomerat cu tot ceea ce a însemnat responsabilitatea profesiei tale. La față de el nu mai ai resurse. Atunci când el are nevoie de tine, nu mai ai ce să-i oferi foarte mult. Și atunci există sentimentul acesta de vinovăție.
Așa este, pentru că atunci când noi devenim părinți, mame, tați, ce se întâmplă? Suntem și în plin proces al carierei noastre, pentru că asta este realitatea, de fapt. Devin părinte, dar și cariera mea se dezvoltă fix în momentul respectiv și eu cumva trebuie să găsesc resurse peste tot. De-aia zic să ne întoarcem la găsește satul, care poate să fie orice, adaptat,
uneori chiar activități care să te încarce, da?
Exact, exact. Aceste activități care să... Și să iei varianta în care, da, uite, trăiesc într-o societate, într-o lume în care, desigur, pot să o critic sau pot să spun, știi, uite câte resurse am. Sunt atât de mulți oameni, așa cum spuneam mai devreme, cum sunt eu când sunt în trafic. Întotdeauna va fi un om bun care mă va ajuta să fac față situației, dacă eu nu o să mai am o soluție. Și întotdeauna se întâmplă asta, pentru că, știi, cumva, ăla este satul meu acolo, în momentul respectiv. Adică cineva care poate să-mi dea o resursă pe care poate eu, nu că nu o am, dar pur și simplu nu o conștientizez în momentul respectiv. Că spuneam, atunci când vârsta mea emoțională este de 6 ani, nu pot să pun, pentru că eu pe copilul meu de 6 ani nu pun presiune să găsească soluții și strategii de viață și el trăiește în momentul prezent. Creierul lui nu este dezvoltat astfel încât să înțeleagă ce-i spunem noi. Într-o zi o să ai nevoie de toate. Hello, când o să fie acea zi? Adică,
eu trăiesc acum, da?
Acum, eu sunt aici și atunci asta este ceea ce poate și noi trebuie să învățăm de la copiii noștri.
Să trăim odată, în prezent.
Exact. Odată ce eu sunt în contact cu frica mea că, nu știu, copilul meu nu o să ajungă niciunde în viață, că cine știe la ce școală, că dacă nu ia examenul, dacă astea sunt fricile noastre de părinți. Dar dacă te uiți în urmă, fiecare dintre noi are locul lui undeva. Nu știm unde este locul copilului. Aș vrea să știu asta, cum îmi mai spune copilului, aș vrea să trăiesc în locul tău, aș vrea să preiau toată suferința, toată supărarea, toată dezamăgirea, dar nu pot să fac asta. Mi-ar plăcea să o fac, îmi doresc să o fac, dar din păcate nu pot. Sunt aici și astea sunt ale tale. Hai să vedem ce facem cu ele. Da, o zi, ai avut o zi proastă, pare că totul a ieșit pe dos, ai avut test la matematică și, ce știu, ai avut emoții și ai luat o notă mică. Pare că totul ți-a ieșit invers astăzi. Cred că a fost destul de greu pentru tine să faci față acestei zile. Hai să vedem ce avea nevoie în momentul ăsta, ce te-ar putea ajuta pe viitor, pentru că, din păcate, poate mâine sau poi mâine vei întâlni o altă zi de genul ăsta. Ce crezi că ai putea face diferit? Și atunci eu ce fac? Mă duc și caut, îl ajut pe copilul meu să găsească resursa. Pentru că eu, ca părinte, am nevoie să-l învăț independența, așa cum și-o am înțeles. În independență am reușit să câștig cele mai multe bătălii, să spun așa. Și atunci, asta este ceea ce vreau și eu să dau mai departe copiilor mei. Să învăț și această variantă mai bună, pentru că, da, acum se discută foarte mult despre asta, să fie o variantă bună. Nu este niciun secret. Toate tehnicile de parenting funcționează. Toate cărțile sunt minunate. Toată lumea vorbește din experiența personală până la urmă, că și o carte de unde se naște? Din ceea ce faci. Da? Și atunci, eu, din experiența mea ca mamă, ca și profesionist în lucru cu părinții din cabinet, am înțeles că primul lucru important în relația cu copilul meu este să fiu autentic. Să spun că astăzi nu știu răspunsul la o întrebare, că mă documentez despre el și atunci este deja copilul ce înțelege și mama este vulnerabilă. Nici mama nu poate uneori, dar nu se pierde. Caută soluții și atunci e normal că și eu, nici eu nu o să fiu putincios tot timpul. Nu o să pot controla tot timpul să iau numai 10 sau numai 9, dar există o soluție, nu este un cap, este o notă, ea poate să fie îndreptată. Sunt probleme, cum le spuneam eu copilului, domnule, avem în viață așa, probleme mici care au răspunsuri imediat, mijlocii, poate avem nevoie de o zi să ne gândim, poate nu găsim răspunsul imediat, și probleme foarte mari, grave, care nu depind de noi. Are sens să-mi consum energia cu ceva ce eu nu pot schimba? Nu. Și atunci de ce să-mi consum energia cu asta? O să vedem atunci ce se va întâmpla, dacă se va întâmpla, da? Cu siguranță, de câte ori ne-am făcut atâtea gânduri, cât de greu o să fie, nu o să reușesc. Și când am ajuns în situație, am găsit tot timpul resurse, surprinzător, cum e cu vorba, potriveala de acasă nu este cu ce este în piață, sau nu mai știu cum era tot așa, da, o zicală, da, care spune.
Că planul de acasă nu se potrivește cu,
exact,
cel de la târg.
Exact, cu cel de la târg. Întotdeauna, când sunt într-o situație limită, dacă mă uit în experiența mea anterioară, am găsit soluții. Întotdeauna. Nu a fost niciodată să rămân fără soluții.
Da, iată, este nevoie de calm, de înțelepciune, mm-hmm, de răbdare, de încredere, de acea putere de a te concentra pe prezent, și de a nu, pentru că aici apare anxietatea când ne gândim la viitor, la viitorul meu, la viitorul copilului, a familiei și tot ceea ce se întâmplă în viitor, dacă, toate acestea țin de anxietate. Din ce în ce mai multe persoane se luptă cu această anxietate, da. Nu știu, cred că a avut mult impact sau un mare impact și pandemia, da. Pentru că dacă înainte eram implicați în multe activități și reușeam poate că mai bine să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut, timpul acesta, într-un spațiu închis, ne-a forțat oarecum să rămânem noi cu noi și cu gândurile noastre, însă neavând această educație pentru a ne manageria emoțiile și situațiile de criză, ne-am dus cu toate gândurile acestea în sfera anxietății. Și dacă deja ne-am obișnuit așa în perioada pandemiei, acum încercăm să facem ceva. Iată, de aceea am și venit cu astfel de temă și o aducem în fața publicului nostru, tocmai pentru că din ce în ce mai mulți părinți își dau seama, rămânând foarte mult acasă în perioada aceasta cu proprii copii, și-au dat seama că au multe dificultăți în a gestiona toate problemele care țin de școală, de activitățile opționale și de timpul liber pe care l-au copiii și nu este timpul liber al părintelui. Și toate acestea au generat mai multe probleme decât poate că au văzut înainte. De curând discutam cu o mamă și spunea, păi, în acești 2 ani, înainte copilul meu era mult mai mic, da, înainte de pandemie. Și în 2 ani la un copil se vede clar cât crește.
Da.
Își schimbă cu totul nevoile, are un alt tip de interacțiune, poate se observă mai mult și tiparul de atașament al părintelui, tocmai pe fondul acesta al prezenței mult mai mari în spațiul copilului sau în același spațiu cu copilul. Mă gândeam acum dacă are de-a face tiparul acesta de atașament pe care noi ca adulți, da, acum suntem adulți, dar în relație cu părinții noștri, atunci când eram copii, am dezvoltat un anumit tipar de atașament, el are oarecum legătură cu ce spuneați despre copilul interior, însă în relație cu propriul copil. Acum, venim cu același tipar sau între timp s-ar putea să-l fi schimbat?
Eu cred că venim cu același tipar și odată ce-l conștientizăm, pentru că da, dacă eu am avut o mamă anxioasă sau o mamă depresivă sau o mamă care era mai mult absentă sau o mamă sufocantă, castratoare, care punea tot timpul limite și reguli, eu am învățat asta, știi? Este ca și cum duc toată povestea asta mai departe. Și da, ea apare în relația cu copiii noștri, pentru că este o relație intimă și activează. Tocmai de aceea este cumva se pun cele mai multe întrebări, pentru că, desigur, avem probleme și în relațiile profesionale, poate nici acolo nu suntem în niște relații extrem de armonioase și echilibrate, dar atunci când ai copil și devii părinte, se activează, chiar mai am mămiși care spun, știi, am făcut terapie atâția ani și eram atât de zen și de echilibrată și am făcut atâtea retreat-uri și acum sunt mamă și tot zenul meu s-a dus departe, deci nu pot să mă, nu înțeleg ce se întâmplă cu mine, adică mă deranjează orice, eu care credeam despre mine că sunt foarte echilibrată. Pentru că, da, asta este rolul copiilor. Să activeze în tine fix tiparul acela, da, pe care l-am. De aceea este important să ne întoarcem la relația cu părinții noștri, dar să înțelegem că suntem adulți și că șansa noastră este diferită. Da, am înțeles un lucru, știu că am acest tipar, dar hai să vedem care sunt resursele mele, ce face eu meu de adult. Și pauza aceea pe care le spun, știi, ia-ți 30 de secunde, sunt suficiente, în care tu efectiv să inspiri și să expiri și să te întrebi, ce vreau eu să-mi învăț copilul acum? Exact. Cum o fac? Dacă țip la el, clar nu voi ajunge nicăieri. Și atunci, ce vreau eu de fapt să fac? Să-i dau copilul? Asta este întrebarea pe care, până la urmă, noi ca părinți este important să ne opunem. Ce valori vreau să dau mai departe? Uite, valoarea asta, asta. Eu am copii care vin, mai ales adolescenți cu care lucrez și se vede că au valori imprimate frumoase de la părinți. Și unor părinții spun, da, copilul meu a spus asta. Păi mie nu spune asta, nici măcar nu cred că ar spune. Dar, uite,
nici nu-mi dau seama când, când a învățat asta, pentru că, de regulă, în relație cu mine, pare că...
Da, da? Că nici nu mă aude, exact. Că nici nu mă bagă seama, ba din potrivă, tot timpul îmi spune că nu știu să fiu lângă el. Și atunci copilul preia, este ca un burete, absorbe tot ce vine de la noi. Și te gândești uneori, domne, cum este... Ca și cum ai trata un musafir în viața ta și tu trebuie să te tratezi pe tine ca pe un musafir, că dacă ai un musafir și, nu știu, cade paharul și îl sparge, nu începi să-i spui tot felul de cuvinte urâte și să-l critici. Ok, e în regulă, este doar un pahar, hai să-l strângem și să nu ne tăiem, să avem grijă, dar dacă se întâmplă să fac asta copilul meu sau să o faci tu, că ți-ai spart nu știu ce farfurie importantă din viața ta, desigur că nu te mai oprește nimeni cu critica, apropo de vocea critică. Și atunci, hai să ne tratăm cum am tratat un musafir, ce i-aș spune, cum aș face dacă mai sunt părinți centrați pentru că vocea asta critică, ce face din mine? Mă duce la soluții. Trebuie să faci și tu mai bine asta sau să faci asta. Și din nou eu nu învăț copilul procesul, pentru că școala nu îl învață procesul. Ce face? Primește o notă, 10 sau 9. Dar nu-i spune nimeni. Din 10 exerciții ai reușit să faci 6. Wow, ești super! Mai de lucrat la încă 4 exerciții de aici încolo. Ce înseamnă asta? Că e un proces. N-am luat 10, am luat 6, dar 6 tu ai făcut, sunt punctele tale, tu ai reușit să faci 6 puncte din 10. Ești super!
Foarte bine!
Cum ai reușit?
Da, imediat noi spunem, da? Să mai faci?
Exact.
La 10,
mai ai încă 4 de făcut, 4 puncte, cum ai putea să faci să le obții? Sună deja altfel. Adică abordarea este diferită și atunci copilul ce înțelege? Da, eu pot, deci pot să fac. Am făcut 6 exerciții și învăț să mă compar cu mine. Astăzi am făcut 6, mâine fac 6,5. E o achiziție. Nu poți să-i cer unui copil să facă dintr-o dată perfect dacă el e de 6 la matematică, îl duc la meditație, cum spun, și gata, trebuie să ia 10. Nu există, nu se poate așa ceva, este imposibil.
Și e foarte important ceea ce spuneați, că dacă am fost obișnuiți să credem că merităm iubirea în funcție de ceea ce am făcut, de multe ori copiii devin adulți și rămân cu această idee. Da? Nu merit să fiu iubit, nu merit pentru că uite ce am făcut sau ce, unde am eșuat. Da? Însă o abordare de genul acesta îl poate face să înțeleagă că nu este vorba despre merit în funcție de ceea ce ai făcut, ci de faptul că tu existi. Da? Ești demn să fii iubit pentru că ești copilul meu, nu?
Da.
Sau pentru că aceasta are, sau mă rog, am venit cu ideea aceasta pornind de la notele despre care aminteați. Oameni care ajung să performeze, dar să ajungă la un moment dat la depresie, pentru că nu mai pot. Nu mai pot să rămână cu standardul acesta atât de ridicat și odată ce nu mai au resursele, consideră că nu mai merită nimic, drept urmare, la ce bun să mai...
Să mai depun efort. Și foarte bine ai punctat, așa este. Din ultimul timp am foarte mulți copii cu care lucrez în clasa 9-a, încep să renunțe. Dom'le, am lucrat atât de mult, am tras, nu mai pot să depun niciun efort. Copiii diagnosticați cu depresie și anxietate, adică cu anorexie, iarăși foarte multe adolescente, și asta spune destul de multe despre imaginea de sine corporală. Și copiii...
Care are de-a face cu standardele acestea ridicate pe toate planurile. Da?
Exact. Și noi ca părinți, și părintele spune, știi, eu nu am făcut asta, da, dar copilul știi ce spune? Știu, îl auzeam tot timpul pe tata cum spunea, uite că trebuie să duc la chitară, la aia, la aia, și eu nu mai am timp să ies cu prietenii, nu mai am timp pentru mine. Ce a înțeles un copil? Că de fapt tata s-a sacrificat pentru mine, dar eu nu i-am spus m-a sacrificat pentru tine, dar copilul aude. De asta este important să mă gândesc mesajele. Copiii sunt mesajele noastre, sunt cuvintele noastre, cuvintele sunt puternice și ele, de-aia este important să ne luăm o pauză. Când îmi dau seama că aș face mai mult rău decât bine, acestea cred că este exercițiul nostru ca adulți. Și eul nostru adult poate să facă asta, să fie în echipă. Da, copilul din mine nu poate să facă. Copilul este impulsiv și spontan, că așa este, el n-are control. Adultul poate să facă asta. Și atunci, da, poate nu poate singur, dar eu sunt aici pentru el să-l învăț. Și eu să mă învăț pe mine. Pentru că este doar despre noi. Eu de obicei când mai vin părinții, așa, uneori când au copiii până în 6-7 ani, refuz să lucrez cu copiii, pentru că nu este despre copii niciodată. Și atunci când părintele, dar și la adolescență, eu ce vrem, știi? Este ca un paradox. Eu vreau copilul meu să aibă încredere în mine, să comunice cu mine, să-mi spună ce simte. Dar de multe ori când începe să povestească toate nebuniile și prostiile pe care le face, noi începem cu soluții sau stai că îmi sună telefonul, stai că mă sună prietena mea sau sunt copiii mici care vin și spun te iubesc, mami, te iubesc, tati, te iubesc și se agață de tine și spun tot timpul asta și părintele spală vasele și spune și eu te iubesc foarte mult. Dar copilul vine și repetă, de fapt, ce are nevoie de conectare. Și când copilul vine, știi, uite, îmi spun un lucru atât de frumos, lasă-mă să termin de spălat și voi veni să stăm de vorbă despre iubire. Și atunci mă simt atât de bine când îmi spui asta și eu te iubesc, iubirea mea pentru tine este ca un râu, curge în continuu, sau ce vreau să asociez iubirea. Și atunci îi dau copilului momentul lui și sunt acolo. Și mai este un joc pe care îl recomand întotdeauna părinților, apropo de a începe parenting cu ăsta bine de la început, le spun, jucați-vă, mai ales cu copiii mici, 10-15 minute. Dar în acele 15 minute, fii acolo. Nu ai nevoie de o zi întreagă. Nu înseamnă că dacă stau non-stop cu copilul, sunt și prezent acolo. În 15 minute lasă copilul să conducă jocul și vezi, afli atât de multe de la un copil mic, ce a făcut la grădii, cum se joacă copiii, ce spune doamna,
ce crede el despre el,
totul afli. Dacă tu în acele 15 minute lași copilul să conducă jocul și tu doar te duci după el, vei afla tot ce ai nevoie, nu ai nevoie nici de psiholog, nici de nimeni. Tu ești cel mai bun psiholog al copilului tău până la urmă. Da, îmi doresc să fie o variantă mai bună a mea. Am resurse, piața este plină de persoane care reușesc să ne ajute uneori și este acel sat. Poate nu este ideea de a merge la psiholog să fac parenting, dar este satul meu. Mi-am găsit o bucățică care poate să-mi dea o resursă ca eu să pot să mă conectez. Pentru că asta este, de fapt, relația, conectarea. Așa cum noi două acum suntem conectate pe acest subiect și discutăm despre el, la fel este și cu copiii.
Suntem pe final și mă gândeam acum la ce putem face pentru noi ca părinți. Iată, ar fi satul acesta, să ne găsim, da, o comunitate prin care să ne conectăm și în felul acesta să avem mai multe resurse. Știu că oamenii care sunt credincioși, mulți dintre cei care ne ascultă, ne urmăresc, au această comunitate în comunitatea creștină. Uh-huh. Acolo există pe grupe de vârstă, copiii care sunt în aceste grupe, părinții la fel se întâlnesc și așa mai departe. Însă fiecare știe ce comunitate poate să-și găsească pentru a avea această resursă. Ce am mai putea face pentru a trece peste această neputință a noastră de a fi un părinte mai bun, de a ne ierta, de a ne accepta așa cum suntem, pentru că doar dacă avem o astfel de atitudine reușim să fim mai buni. Când suntem certați cu noi, nu cred că vom fi mai buni cu copiii noștri.
Da, așa este. Cred că nu știu, una din variante este să te așezi cu tine la masă, cum se spune, și să ții pur și simplu să te gândești, ok, care sunt nevoile mele, ce nevoi am cu adevărat în relația cu cei din jurul meu, cine sunt eu, care sunt punctele mele forte, care sunt vulnerabilitățile mele, și să stau acolo să mi le pun pe toate, să mi le așez, și apoi de aici încolo să mă gândesc ce pot să fac pentru mine și să înțeleg că în fiecare zi fac ceva mai bun. În fiecare zi, orice experiență pe care eu o am, chiar și toți părinții care astăzi ne-au ascultat, după tot ceea ce noi am făcut aici, ei au ceva în plus, au o resursă în plus pe care o pot accesa la un moment dat, nu știu, din dialogul nostru, poate că au rămas cu ceva. Poate și când sunt în trafic rămân cu ceva în loc să... De peste tot pot să-mi aleg o resursă. Și atunci, asta este, să învăț să învăț pe vocea critică din mine, dacă pot spune asta, iubirea. Cred că dacă vocea mea critică va învăța iubirea, blândețea, răbdarea,
empatia
este un beneficiu mare și să înțelegem că noi suntem o variantă bună. În fiecare zi vrem să fim mai buni în orice ceea ce facem și când facem o prăjitură vrem să ne iasă mai bine a doua oară, este normal. Nu e doar în relația cu copiii și să știm că atât timp cât iubirea este acolo și este așa ca un râu, cum le spun eu copiilor, care curge în continuu, nu se oprește niciodată, este în continuu, în continuu, în continuu, chiar și atunci când se întâmplă ceva neplăcut, iubirea este acolo, niciodată nu se întâmplă ca ea să plece, ea curge, este pur și simplu ceva care curge în permanență. Când știu asta, este clar că nu am cum să fiu un părinte rău sau un părinte care nu se descurcă.
Și în felul acesta voi avea mai multă autocompasiune, voi înțelege că am și eu limitele mele, neputințele mele, nevoile mele și că nu întotdeauna reușesc, dar iubirea aceasta poate să spele. Da?
Exact.
Mulțumesc foarte mult, doamna psiholog Carmen Vieru, pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim și pentru mesajele pe care le-am primit. Da, nu au fost întrebări directe, însă am atins subiecte care pentru dumneavoastră au avut un impact și vă mulțumim pentru că am primit aceste aprecieri. Vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Până atunci, nu uitați să lăsați ca iubirea aceasta să vă transforme și să curgă mai departe către cei care vă înconjoară. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!